Вие сте со SPS на Македонски.
Ќе го прославиме, или ќе си оправиме дома. Дома, кашо се знаеме, па црква, знаеш, нема сега. Така дојде во Ајдене, па дома, шо е тоа ќе се направиме.
Вие живеете со фамилијата?
Не, треба да биме надалеку, едно метро далеку. Боле, иди тоа керка ми, ама едно метро далеку од мене. И пита, иди, дја трите, тројте, тројте сме, па јас си во каштата си жива сама, ке му рече да си дојда, шо имам нешто направи за Велик ден, да зема дома да се и кашнате.
Што планирате да сготвите за Велик ден?
Нешто така ќе направи, нешто манджичка поарно, да. А воа шо се козинјаци, и месиме, а и меса јас кај може и со керка ми, ке ми поможи. Во сабота и месиме тија. Седне, ако дојдат на дете да може, ке дојдат еден, ке дој пеира мај син ми или керка ми, ке ој ке му дави, па најмалата па таа ке се земи за неја дома. Многу разлика, многу разлика во што дојде.
Фана, дали се сеќавате вие на ваква слична зараза во минатото, мислам, каде што сте родени вие во Егејска Македонија, дали се сеќавате дека имало ваков случај на заразни болести во Егејскиот дел на Македонија во ваше време?
Ума мало, мислам тога е велеат Spanish flu, Спаниолската врема. Мојата мајка имаше, ама знам јас далеко мала, бе, некои 8 години, а та имаше многу лошо, имаше, приплуеше крв. Ама му помина, уздраве мајка ми, млада беше 26 години, ја бе некои 8 години. Друго така, не помна толку што поминаме.
Да немаше пандемија на коронавирус, како ќе го прославевте инаку Велик денот?
Ќе имаме црква во петок на вечерта, имаме кој ќе го ристо што ќе го вратат околу, кој ќе без крсна. Тоа црква и во неела, ќе си имаме и во петок на вечерта и во неела. Тоа црква се си одаме бака и ќе си дајме на некој што ми имам умрени вака, ке се дајме јајце, некој што ми е од мажот ми врста. На децата ке се дајме нешто јајца што ќе има за Велик ден. Тоа се опариме, ако не беше боа нешто то, да. И ке се береме фамилијата.
Фана, како ги примивте вие овие ограничувања? Вие, мислам, имате над 90 години.
И прими, ну, добро, оти знам, боа е за здравјето, оти си стара јаска. Дома си, ама имам помош од керка ми, па и докторо се ми каза, може нешто ако е стизно да ода, да видува, па ако не, кај телефон да се јавиме.
Да.
Не, се науку јаска, првен малче така, от ми дојде тоа тешко, им зовај ти шо велат, па се ја се сложик се, а се велат, шо имам пријателки така, мојта вршо се и цели тија, така се исто. Мора да бидеме и вака и ние. Кај телефон се јавам, је. Ту имаше една туа комшика, многу далеко. Ма не иди таа, ниту јас ке ода кај неја. Се јас обоа нешто. Така, Маргарита, хвала многу.
Шо да спремаме? Имаме голема фамилија, ама никој нема да дое. Затоа не ме убаво ич, ама шо ке праиш? И на, како е речено, треба така да праиме.
Вие сте дисциплинирани, значи?
Да.
А дали одите вие на шопинг или некој друг го прави тоа што
за? Да, керката ми прави шопинг.
Како ќе го прославите Великденот?
Еми, како да ти кажам, Мари Маргарита, нема да биме радосни како поминатите години што беме. И нас за цела фамилија собрани, со внуци, со префнуци. Ја имам 10 внуци, имам 3 префнуци. Сите се радува и баба вика, а како, кога ќе дојме да ја кршиме јајцата? Се велам не, дали сега не се може.
Рине, што ќе сготвите вие за Велик ден?
А, шо знам, Маргарита, ќе спечиме една кокошка, ќе фатиме едната нога Лазо, едната јас.
Ке има да делите, значи?
Ке има да делите. Огледе, мајко. Ева ся, Лазо е тука.
Срекни великденски празници.
Здраво, Маргарита.
Здраво, Лазо. Како се справувате вие со овие рестрикции?
А, јас нема ниту една минута без работа. Имам во градината, во работилницата, во воркшопа, немам време да мислам за изолација.
Па сте ангажирани? Да. На што работите во гаражот?
Во гаражот? Поправки. Например, има хештри, а дар луѓе направија тоа и речно бе трим, не ја почнав по 6 месеци го почна да ја правам речно, не почну опет. $104 платиш, ја стури ја се направи и работа пубо од тие шо направи.
Мајстор?
Јас занатчија сум по занат, јас заврши занат овде, бола мајка.
Бојломејка, што ќе биде најглавното нешто што ќе биде изменето кај вас во вашиот дом?
Велик ден фамилијата доваѓа кај нас, имаме велигденски ручок и внуци, превнуци, имам голема куќа и се полни, а сега празна. Жената направи вечера, има прати на сино, вечера е тамо кај ни ме. Не ми е чудно мене, јас тоа го очекував уште првен која за вирусу, оти еден дедо мој на мајка ми, татко му, тој фати Spanish flu. Време беше ко ден денес и тоа беше пандемија. И он беше късметлија жив останал. Не ми беше чудно за што се десало. Тоа го знаев од мајка ми за дедо, што му деси. Spanish flu беше, 1918. На маш дедо, јас. На мајка ми, татко му. Он беше терзија и одеше по селата, земаше мери, такви нешча. Отишло во некој село каде беше, имаше Spanish flu и тамо го фати и остана на пат. Некој си жена го прими дома и само си излекува кај неја преси дома. Ама он жив остана. Тоа беше 1918. Дедо ми тогај може беше 45 години, може така, така.
А вие од кое село сте?
Јас сум од село Турије. Јас во Австралија дојдов во 50-та година. На 15-11 месец во 50-та година. Јас кај бе 15 години тогај. Татко ми работеше во планина, во Бушо. Остави нас кај сестра на татко ми во Престон и тамо станаме за мало време. И јас тогај во Бела црква бе од деца бегалци и имам завршено 2 години хајшко. И кога дојдов тува, почна да ода на опет на стајчко. И јас му реков на татко ми, ке дојда соте во планина. Дојдов тамо, уизучив јазико, имав дикшнери, пак покет дикшнери.
Да.
И читав новини, тогај Бојо во Кореја беше, Бојо ме интересираше. Оно учив јазико. Кога се вратив назад од планина и отидов на техниколско. А пак таа беше ситуацијата, не беше лесно тоа. Друг свет беше тоа.
Додека работевте во австралиската шума, како да наречеме буш, австралиска буш.
Да, беме во сеја Австралија, помина беше Pine Plantation. Чам и помина огно и имаше изгорено сетне, а сечеме за пајпамил, за полп.
Да. А дали се сеќавате кога работевте, мислам тогаш во тие времиња, дали се сеќавате на некоја болест која брзо се ширеше во тоа време?
Немаше болест, тога и друга болест, освен тога имаше миксаматайтес, има фрлано по зајеците да контролират.
Mm-hmm.
А друга болест немаше, освен флу.
Грип.
А ова ситуација е многу страшна. Например, јас ако афата, нема лек за мене, оти джигерите мои се полни со аспестес. Лангсто ми се полни со аспестес. Ако афата, јас ка гудбай чали.
Азбест, значи, за времето кога работевте, бевте изложени?
Во позанато, кога правиме, например, одеме да правиме поправки на steam pipes, boilers, то, такви нешча, и сите бе тога insulated со аспестас. Аспестас, лангсто може се полне. Сеја кога на доктор, кога слушат, нешто си има во градите. Кога отиде прв пат на ова докторка, мола, знам шо е, мола, аспестас. И ме пуштит, направи тестинг, такви нешча. Вели, да, аспестас беше. Полни се лангсто со аспестас. Вели, ако ти пушеше цигари, вели, ти ке беше умрен преди други години.
Тоа е, мислам, доста загрижувачка вест, Лазо. Затоа е многу, многу важно, вие посебно, да бидете, нели, заштитени од другите луѓе кои...
Да, така, фата, нема лек.
Да, да.
Оти, ако не можеш да дишиш, оти два болеста...
Ги напаѓа дишните органи, да.
Умира, зашто не можеш да дишат.
Ти посакувам, се најдобро, држи се така насамо со самоизолација, работи колку што е можно во гаражот и кога ќе помини овој вирус, ќе можете слободно да излезете и вие надвор на чист воздух.
Благодарам за се, најздраво.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.